že už jsme přesíceni všemi těmi takovými úpadkovými projevy a reakcí na to. My bychom tak hrozně rádi viděli právě už nějaký takový záblesk těch božích plánů k tomu božímu vítězství. No a ty tady jsou, že zase se musíme do toho tak nějak víc podívat do hloubky, rozhlednout se, co je to takových aktivit právě v církvi, které ukazují na její životnost bez ohledu na nějaké takové ty krizové projevy, že co je třeba zrovna, třeba když se tady modlíme ten breviář, že, jak už jsme o tom mluvili, to nebývalo, že, aby se obyčejní lidi, laici, aby se modlili breviář. Jaký to je krásný důkaz takového jakéhosi růstu církve, která se tak nějak napojuje přímo i na ten modlitební řád celé církve, že napojení toho takzvaného laického světa. Či to tady nebylo nikdy. To je krásný důkaz, že obrody životnosti církve. Nebo různé takové třeba ty řádové aktivity, že ať jsou to saleziáni, že, nebo františkáni, dominikáni, karmelitáni. Třeba jsem dostal zrovna teďka dopis od z Karmelu, že tak celou první republiku existoval u nás jeden Karmel, a to v Praze. Teď už se tam přihlásilo tolik karmelitek, že museli založit nový Karmel na Moravě a už ten je taky plný. No a Karmel, takový přísný řád, že a on má tolik dorostu, že to nestačí zvládnout. Tak to je způsobeno nějakou organizací. Myslel, napadlo někoho, že tady bude takový zájem o Karmel. Máme u nás trapisty, že to tady u nás taky neexistovalo. A už tady máme dva řády trapistů, zase takový přísný řád. Máme CZ ve Francii, že, které je právě postaveno na ekumenických základech, kde se společně modlí katolíci s protestanty. A šíří se to po světě, takové živé společenství, které je hezkým příslibem dalšího takového sjednocování křesťanů. Focolarini, třeba charismatické hnutí, různé sjezdy, mládeže například, křesťanů kolem svatého otce, nevím, jestli třeba víte o nějakovém hnutí maminek, no, taky světové hnutí, kde se maminky nic jiného nedělají, než se schází a modlí se za své děti. Jejich heslem jsou dvě M, modlitby maminek, nic jiného nedělají. A ono se to šíří, že a teď mají takovou jednu takovou krizi, to, že tátové říkají, no my tátové, my nic, to se jenom týká maminek, že, tak se někde taky hlásí i otcové, že se budou scházet a že se budou modlit za své děti, ale moc to tam takový živý není, ty maminky rozhodně jsou nějak v tom aktivnější. Tak zase takový nějaký důkaz, že opravdu ty maminky mají tady tuto hřivnu toho duchovního života silnější než ti muži. Tak můžeme se teď hádat, že kde je ta rovnoprávnost nějak narušená, že se hádat nebudeme a budeme si vážit, že tady existuje hnutí, které tady nikdy dřív nebylo. Tak jistě byste našli další takové důkazy tady této životnosti církve. Teď jsem slyšel z Vatikánu, že byl postaven katolický kostel v Uzbekistánu a staví se kostel v Kazachstánu. A vždycky jsem, když jsme mluvili o tom, že Kristus nás posílá do celého světa, je, tak pořád to bylo takové bolavé, například v Nepálu. Jsou tam nějací křesťané, tam každé přestoupení ke křesťanství je trestné. A přesto tam jsou křesťané. Mají tam nemocnici, jsou tam saleziáni, čili na takovou službu jsou křesťaní dobří, ale běda, kdyby nám někoho přetahovali k sobě. No ale jsou tam a to stačí. Že? Ano. Stejně tak i ta Matka Teresa, že hinduisté, buddhisté, že to je naše zem, že ale na ošetřování těch umírajících chudáků, na to jsou ti křesťákové dobří. To ano, to Matku Terezu a ty její sestry, ty nám tady nechte. No prosím, že? A symbolem Indie se stává Matka Teresa. Dostal jsem loni pohlednici z Ulan-Bátáru. Jestli víte, kde to je, že? Tak to jsem si taky myslel, že v Mongolsku žádný kostel, žádní křesťané nejsou. A už je tam kostel. Že? I v tom Mongolsku, v tom hlavním městě Ulan-Bátáru už je kostel a už jsem odtud dostal taky pozdrav. Že? Takže si myslím, že už opravdu se splnilo to Kristovo ještě do celého světa. Že? Či dneska už je to splněné. A tak teď mi někdo z toho vyvozoval, myslím, že Svědkové Jehovovi by určitě už z toho dokazovali, že už bude konec světa, že protože se splnil Kristův požadavek, aby se jeho evangelium dostalo do celého světa. Ale jsou tady ještě také jiné projevy z takového světa, bychom mohli říct laického, ne křesťanského. Nevím, kdo jste z vás viděli teď ten film Pán prstenů. Já jsem to viděl jenom na videu, že, no a je to prý nejvíc navštěvovaný film právě v dnešní době. Čili mám tady zrovna dva komentáře a asi to taky není náhodou, že se zrovna takovýto film objevuje a že je tak nějak uznávaný. Čili tady ten komentátor říká, za úspěchem Pána prstenů jistě stojí fakt, že jde o silný příběh boj dobra a zla, kdy ani jedna strana není jednobarevná. Hrdinové příběhu pak musí volit, na kterou stranu se v danou chvíli přikloní. Jejich volba je zkouškou charakteru a nese v sobě poměrně silnou dávku nejistoty. Všechno to vyvěrá právě z té situace dnešní doby. Tomu dnešní divák moc dobře rozumí. A on má velké možnosti svobodné volby a mnohdy neví, která je ta správná v tom filmu Pán prsten. I on prožívá nejistotu, i on se utvrzuje v přesvědčení, že právě teď je nutno volit dobře. Pán prstenů je tedy do jisté míry interpretací našich vlastních pocitů a zápasů, kterými procházíme při volbě mezi dobrem a zlem. Je možná i interpretací hledání našeho vztahu k tomu, co nás přesahuje. Tak to odpovídám právě té mentalitě té dnešní krizové situace. Ale druhým faktorem úspěchu filmu pak bezesporu je, že člověk je tvor nenapravitelně náboženský. Tak to už je zas něco nového, že to v té společnosti nevidíme. To už ten film tak nějak jaksi předjímá, v tom už působí tak nějak apoštolsky, bychom mohli říct, že prorocký. Že člověk je tvor nenapravitelně náboženský. Ty tam jsou doby, kdy člověk, ať už jako jedinec, či jako jasně ohraničená skupina, zápasil s živlí o pouhé přežití. Pryč je čas, kdy projevoval úctu svým protivníkům ohni, vodě, vzduchu a zemi. Kdy žasnul, zasažen velkolepou krásou pobřeží moře, zapadajícím sluncem, děsem zuřící bouře, sněhové vánice či chladnou důstojností polární záře. Dávnou tomu, kdy dokázal na základě těch nejdrsnějších životních zkušeností vytvářet a vyprávět mytologii, která obrazně vyjadřovala jeho existenciální zápasy. Vrcholem těchto obrazů pak byl slovy Lewise mýtus, který se stal skutečností, kdy byl zápas s živlí podřízen pod svrchovanou moc vtěleného stvořitele, který poddal sám sebe zákonům života a smrti, jimž podléhá každý smrtelný. Tedy mýtus hmatatelně vstoupil do lidských dějin a zcela je přetvořil k novému začátku, nové naději. To by asi měla být ta minulost. Je to přibližně jedno století, kdy lidé pyšně vyhlásili, Bůh je mrtev. Tak je to charakterizuje například i ten Titanic, že? Ta loď, která výslovně si dala heslo, které si napsala na ten Titanic, že ani Bůh ho nemůže potopit. A on se zrovna při té první plavbě potopil. Čili bude to teďka 100 let, že toho Titaniku Bůh je mrtev. Aniž by si však tehdy uvědomili, že není pravdě nic vzdálenějšího než toto tvrzení. Zatímco Bůh je a my jsme díky němu, pak především a hlavně zabil člověk sám sebe. Bůh přežil tady to rozhodnutí, Bůh je mrtev, ale člověk sám sebe zabití. O tom jsme mluvili, nebudeme si to nějak kazit, že vzpomínkami na ty úvahy. Svůj cit pro myto poetické vyprávění, svůj smysl pro transcendentno, svůj smysl pro krásu, svou úctu k životu, svou důstojnost v umírání. To všecko člověk v sobě zabil. Ne. Člověk si myslel, že zabije Boha a nebude ho Bůh otravovat a brzdit ho jeho snaze o užívání a zatím zabil sám sebe. To je tady hezky řečeno, že zabil svůj smysl pro transcendentno. Náš nynější pan prezident to krásně dokazuje jako nástupce Havla, který to transcendentno ještě zdůrazňoval. Zabil svůj smysl pro krásu. Mluvil jsem teď několikrát tady s litoměřickým malířem, akademickým malířem Šrůdkem, s kterým jsme tak probírali nějaké ty dnešní umělecké výtvory, a on jenom kroutil hlavou, říká, že to je hrůza. Co se všechno dneska pokládá za umění? Zabil svou úctu k životu, svou důstojnost k umírání. A zase naštěstí je zde hnutí hospiců a je to typicky křesťanské hnutí, které právě tu úctu k umírání tak nějak prosazuje. Je zajímavé zase, jak taky se to hnutí hospicové, jak se nějak tak překvapivě rychle šíří. No, kolik je tady hospiců, který vyrostli úplně jak houby po dešti v našich zemích. A teď mě třeba volala zrovna doktorka Svatošová, že byla na Slovensku, kde se tam už zase také to hospicové hnutí šíří, ale taky mě referovala o své přednášce v Ostravě, kde byli sami lékaři a zdravotníci, kde se taky o tom mluvilo, nejenom o hospicu, ale prostě vůbec o tom doprovázení, jak se to dneska říká, doprovázení člověka k tomu odchodu na věčnost, který je součástí právě toho hospicového hnutí, že to důstojného doprovázení k důstojnosti v umírání. A s tím taky souvisí otázka eutanazie, že, čili tady ti aktivisté kolem těch hospiců tvrdí, že v hospicích není vůbec žádný problém s nějakou eutanazí. Tam nikdo o eutanazí zájem nemá. Jakmile tam prožívá právě takové to krásné ovzduší toho odchodu ze života, toho doprovázení kolem sebe, tak tam nikdo o nějaké sebevraždě neuvažuje. Jak samo o sobě je to taková odpověď na to moderní hlásání eutanazie. Že? Ale tam na té konferenci v té Ostravě se při debatě potom po té přednášce se právě taky ukázalo takové dilema mezi těmi zdravotníky, lékaři, že ateisty a křesťany, anebo ty, kteří mají takové nějaké křesťanské nějaké zájmy, že, nebo smýšlení, že prostě ozvala se tam samozřejmě taky otázka eutanazie, čili to je prakticky taková zákonitá sebevražda, že? Zákonem povolená, lékařsky zařízená sebevražda. A že tam právě vystoupil taky profesor Pavko, jehož jméno asi všichni znáte, že? Který operoval Havla, který tam jasně prohlásil, že každý lékař má mít u sebe ampulku a když by zjistil, že se u něho objevila nějaká taková rakovina, že je to bezvýchodné, tak já tu ampulku nosím u sebe s naprostým klidem, bych tu ampulku spolkl, abych z toho života odešel. Nevím, proč bych měl tady někde se nechat doprovázet, že já čekat, až nějak umřu při nějakých obtížích. A že asi polovina těch přítomných, většinou tedy lékařů, že s ním souhlasila. Že ten nárok na sebevraždu by měl být normální, že a že nemá význam z toho dělat něco etického. No tak tam se taky právě ukázala polovina, která se dívá na život jenom na ten pozemský život, pokud tedy z něho něco mám, že pokud mohu z toho života něco urvat, no tak ho budu prožívat. Jakmile bych ztratil tady tuto možnost, nač bych dál na tomto světě byl, odejdu. Ne? Tak prosím, tam to prý bylo rozdělené tak asi nějak na polovinu. Ale zdá se, že ta polovina nebude platit třeba v celém národě. Že tam přeci jenom bude víc lidí, kteří stojí o to ten život tak nějak dokončit, tak nějak přirozeně. Tak to je jenom jako komentář tady k tomu pánu prstenu, kde se taky o žádné sebevraždě nejedná. Že? Dnešní člověk volá a prahne po nových mýtech, říká ten komentátor, po něčem, co by podtrhlo a dalo nový smysl jeho životní pouti. Naštěstí přes všechna běsnění století bez Boha mezi námi žili a tvořili lidé, kteří vraceli původní význam slovům a otevírali dosud netušená spojení. Mezi ně patřil právě i ten zmíněný filozof Lewis, ale taky právě Tolkien, který je autorem toho knižního originálu toho Pána prstenu. A v jiném způsobu pojetí tohoto žánru i další autoři, kteří vrátili mýto poetickému vyprávění místo v lidském životě. Díky nim se i dnešní sekularizovaný, byť nenapravitelně náboženský člověk může stotožnit s mýty, které osvěžují paměť. V tom Pánu prstenu se tam nejeví Bůh jako nějaký výslovně křesťanský Bůh nebo Kristus, že? Ale prostě není tam záležitost technická, že, a sobecká, že, existuje tam pořád tady ten náboženský vztah k něčemu nadpřirozenému, že, které rozhoduje potom, jak ten boj mezi dobrem a zlem dopadne. Pomůže-li filmová trilogie Pána prstenů k návratu mýto-poetického vyprávění do našich každodenních životů, pomůže-li nám vydat se po stopách mýtu, který se stal skutečností, pak nechat je vše víc než úspěšné. Nechť je pro své diváky v skutku požehnaná. Tady tato sná. Tak nejenom, že se objevuje takový film, ale že má i takovou odezvu souhlasu právě u diváků v dnešní době, že místo, aby tam byly jenom takové ty thrillery, tak je tady také vztah právě k tomu mytickému, nadpřirozenému, k vítězství dobra nad zlem, že k silám, které doprovázejí ten lidský boj o vítězství dobra, že tak to tam v tom filmu tedy bezpečně zakotveno je a jasně se to tam promítá. Ještě z toho druhého komentáře je tady ještě zdůrazňovaná jedna věc. Ochota k oběti je další cnost, kterou pán prstenů zprostředkuje. Gandalf, kouzelník, který se tam objevuje v vůdce expedice, přichází v první knize o život, když bojuje s obludou. Bylo by bývalo rozumnější odebrat se i s Frodem do bezpečí, protože oba jsou pro družinu důležitými členy. Gandalf však je něco víc než jen vůdce. On je přítel a je připraven za své přátele i život položit. Jeho poslední slova nejsou voláním o pomoc, ale rada, utečte. Hlavní Gandalfova role spočívá v tom probouzet v druhých cnosti všedního dne a naději. Burcuje je na základě zdravého realismu. Situace je vážná, ale existuje naděje. Dává jim jasně na vědomí, že i ta troška, kterou každý může obětovat, je naléhavě potřebná. My musíme mít bezpodmínečně před očima absolutní ideál, jelikož neznáme hranice své přirozené síly. A kdybychom neusilovali o tu nejvyšší metu, nedosáhli bychom jistě ani toho, co je pro nás nejsnáze dosažitelné. Pro druhé musíme v každém případě, o které máme dost informací k jejich posouzení, použít měřítko, které je zmírněno milosrdenstvím. U druhých musíme respektovat hranice jejich sil a brát je v úvahu v boji proti zlu podle zvláštních okolností. Biskup Duka tam zdůrazňuje tu zodpovědnost křesťanům za situaci a tady v tom filmu se zdůrazňuje vlastnost toho transcendenta vyjádřená tím milosrdenstvím. No to by asi bylo tak asi všecko. Tak, kdo jste to neviděli, tak to stojí za to se na to podívat. Jsou tam drastické scény taky, že čili odpovídá to taky té dnešní mentalitě, že kde musí být všecko hrozně drastické, že bojuje se tam opravdu, že ale nakonec opravdu zvítězí za pomocí nadpřirozené síly, zvítězí dobro. Takže je to náhodou, je to další takový prvek, že, který nám ukazuje, že ta situace není tak beznadějná, jak by to vypadalo, kdyby se člověk na to díval jenom očima politickýma, technickýma, zdravotnickýma. A my jsme navíc ještě křesťané, kteří mají právě jistotu toho vedení nadpřirozeného. tady ještě snad na závěr myšlenka z Britských listů. S nesmírným rozvojem fyzikálních věd ve 20. století začíná získávat převahu pojetí vědců oproštěné od veškerého duchovna a náboženství. Působí to ale stále nevěrohodnějším dojmem. Už jen proto, že se od sebe navzájem liší svými věroukami, proroky a tradicemi. A stále více tak zapomíná na duchovní potřeby dnešního člověka, vystaveného všem zmatkům moderního věku, který je dán všanc děsivé prázdnotě a naprosté bezútěšnosti současného obrazu vesmíru. A každý člověk je vesmírem sám pro sebe.